najprej ena opomba. Vsa potovanja v Svetem pismu, ki jih opisuje Sveto pismo, so potovanja k nekemu cilju, ki se ga popotniki ne nadejajo, ki ima neko globlje vsebino. Zato bi rajši kakor o potovanju, ker potovanje je danes tako dvoumno, tudi tavanju, reče ljudje, že na počitnice neč ne vije kam, brez načrta, kar tako, kar pohajanje, zapravljanje časa, zapravljanje denarja, ker nekateri so bili po celem svetu, že srečujem ljudje, ki poznajo ves svet, ampak domov so prinesli sebe, svojo ozkost, svojo človečnost, svoje vagabundstvo, če hočete, nekateri tisti, ki imajo preveč denarja. Zdaj bi rajši govoril o romanju, a čutite razliko. Je potovanje kot potovanje, je pa tudi romanje, ki ima nek cilj, pomemben cilj v našem življenju. To, da ta dva, ki nastopata v današnjem evangeliju, sta potovala. Ne vemo, gotovo, ne vem, če ste bila na begu, verjetno bi bil želil, pač pa program Jezusa Kristusa se je izčrpal in nimata več kaj početi v Jeruzalemu, v kraju dogajanja in pač greste v Emos, greste domov. Vsekakor greste ven iz tistega drenja, iz tiste napetosti, ki je nastala v Jeruzalemu, v Božji mir, tam na podeželje, domov, med svoje ljudi. Zdaj pa, če mi sledite, bi bil zelo hvaležen, ker gre za neke poteze, ki se mi zdijo v potovanju našega življenja, v romanju našega življenja se mi zdijo zelo pomembne. Mogoče boste rekli, vse to je pa res pomembno. Prvi prehod. Mi pa smo upali. Mi dva pa sva upala. Smo bili v Jeruzalemu z Jezusom iz Nazareta, ki je bil velik pred Bogom in pred ljudmi. Pa glej, kaj se je z njim zgodilo. Mi smo stavili na Jezusa iz Nazareta, da bo nekaj naredil za Izrael, ki so bili okupirani po Rimljanih. Nekaj političnega, nekaj vojaškega, nekaj uporniškega. Oni, Izraelci so se kar naprej upirali Rimljanom. To je bila nemirna dežela. Tam Ponci Pilat in tista klapa, ki je Jezusa sodila, so bili blizu vsem tem problemom, tem napetosti. Mi pa smo upali. Mi dva, ko smo se poročila, pa smo upala. Sto v realnem življenju. Ko enkrat nevesta ni več središče celega sveta, in ko ženi ni več središče celega vesolja, začne potem delovnik. Ko diplomiramo, ko naredimo neko šolo, neko praznovanje svojega življenjskega uspeha, začne potem naš vsak dan. Jaz pa sem upala. Jaz pa sem upal. Vidite, to nosimo ljudje v sebi. Bi radi izstopili posebej v potrošniški družbi, v globalizirani družbi, v reklamirani družbi, ki prikazuje življenje, kakršnega ni. In se otrok napije tega, da se bo vse zgodilo po ceni, brez truda, kar tako v tri dni, se kar pokrompiri nekaj. A ne? Življenje je potovanje. Življenje ima svoje prehode. Mi pa smo upali. Prav da upamo. Ena najhujših zadev pa je razočaranje nad Bogom. Kada se zgodi kaj hudega, je dobro, da vprašamo tistega človeka, ki ga je najbolj prizadelo, ma kaj si se zdaj skregal z Bogom. Se kregaš z Bogom. Naj on razčisti to. Ker ta dva popotnika, ta dva begunca, da tako rečem, ki se jim bo življenje se jim bo spremenilo v romanje, ta dva človeka sta nosila to v sebi. Razočaranje nad Bogom. Pohujšanje nad Bogom. Ma kaj počne Bog? Če bi bil Bog, bi se to ne zgodilo. Če bi bil Bog res tisto, kar so nas učili pri nauku, bi se to ne zgodilo. Če bi Bog imel res moč, potem se to ne bi zgodilo. Z njegovim sinom, Jezusom iz Nazareta, lepo prosim. Likvidacija na Veliki petek, ob 3 popoldne. Potem pride zatem drugi prehod. Jezus jih pohvali, ko se jima pridruži, razmišljata in se pogovarja. Človekova lastnost in poslanstvo je, da razmišlja o življenju, o svojem potovanju, da razmišlja, čeprav se včasih prepira z Bogom. Mogoče veliko krat se prepira z Bogom, ker jaz sem upal, ti Bog pa poglej. In če pogledate življenje svetnikov, recimo svetniških papežev, Janeza 23., Janeza Pavla II., koliko ovinkov sta morala v svojem življenju, mučnih ovinkov v svojem življenju zvoziti. Kje je bil Bog? Dobro boste rekli pri atentatu Janeza Pavla II., tam se je res zgodilo nekaj recimo čudežnega, nekaj posebnega. Je angel varuh, je Bog imel dosti dela, da takrat ni bil mrtv. To je, kaj poveste še drugega? Kaj drugega? Težko. Da so množice sledile njegovim besedam, njegovim premikom, njegovim potovanjem. Ja, ampak če ne bi množice tako sledile, bi imel še več miru. Bi nekatere stvari mogoče še naprej domislil. In Jezus začne z njima, ker je bil pripravljen teren, ker ste razmišljala, ker ste se pogovarjala, ne o remenu samo, ne samo o letini, ne samo o zdravju in bolezni, ne samo o hudih časih, ampak pogovarjala o dogodku. Začne razlagati svetopismo. Naredim eno klepaj. A se spomnite vi svetega Janeza Pavla II., kako je opozarjal Evropo? Čez 3 tedne so volitve, s katerimi nekateri ne vejo, kaj početi. Kako je opozarjal Evropo, nas vse, torej, na naše orientacije, na našo orientacijo, na našo usmeritev. Da bi v uvod v svojo evropsko ustavo od politikov in gospodarstvenikov, bankirjev, ekonomistov toliko opevano, da se ne bi Evropa izgubila, lepo prosim, zaradi tega, da ne bi zašla na svoji poti, ali ne bi napisali, da je Evropa zaznamovana s krščanskim izročilom. Prosim, s krščanskim izročilom, ki je judovsko, filtrirano skozi grško kulturo in skozi rimsko pravo. Kar je največji domet neke organizacije, neke miselnosti, dinamične miselnosti v zgodovini človeštva. Ali ne bi kazalo Evropejcem, ki so tako izobraženi, tako pametni, tako demokratični, ali ne bi kazalo, da bi to drobno dejstvo, nesporno dejstvo, zapisali v uvodu? Evropa, se vidite, je na potovanju. Ampak kjer ima neka stik s Svetim pismom? Kad zmanjka človeku stik s Svetim pismom, z duhovno orientacijsko izkušnjo človeštva. Drugega nimamo. Jaz življenje ne moram razlagati z življenjem. Življenje je življenje, a ne? Ga lahko razložim? Nekaj povem smiselnega, trajnega, vrednega o življenju s pomočjo zunaj življenja, s pomočjo Svetega pisma, ne s človeško izmišljotino, z njegovo filozofijo, s Svetim pismom. To je samo v oklepaju povedano za ponazaritev, kaj se zgodi z našim življenjem, kadar ni te svetlobe iz Božje besede. da sta rekla ta dva begavca na poti v Emaus, ma ali ni bilo najno srce goreče v nama, ko nam je to razlagal. Ko so razmišljala o luči Božje besede, so razmišljala o svojem življenju, o svoji navezanosti na Jezusa Kristusa, o svoji veri, o našem upanju in naši ljubezni. Ali ni to bilo goreče v nama? In pride potem do zadnjega prehoda, tako skritega, da ga človek kar prezre. Ostani z nama, Gospod. Proti večeru gre. Večer naše duše. Sveti Luka to pove večer, ne samo, ker se je dan nagibal, ampak ker je tako otroško, kot mlado življenje, kot življenje v polnem razponu, s polnimi jadri in življenje v letih, zmeraj ima svoje temne poteze znotraj sebe. Zmeraj neka svoje razočaranja, neke svoje depresije, neke svoje noči. Svetniki so znali veliko povedati o noči človekove notranjosti. Zlasti španski svetniki 16. stoletja, mati Terezija tudi, o noči njenega življenja. O dolgi noči njenega življenja. Proti večeru gre, ostani z nama. To je ena najlepših prošenj zapisanih v Svetem pismu, posebej v Evangeliju. Kadar ne bomo videli kaj drugega reči, kadar se nam bo življenje zdelo, da je preveč razkopano, da je preveč sesuto, pokličimo ga, ostani z menoj. Z mojo familijo, z našim krajem, z našimi sorodniki, s tem bolnikom, z moje mamo, očetom, pokličimo.